Gaur diska berri baten bueltan izango gara Jurgi Ekizarekin izango baikara. Jurgi Ekizak bere bakarkako lana ostiralontan baitu plazaratzen, baizandako elkarrizketaren zati zonbait zuentzungo ditugu. Bakarkako lehen lana du honakoa eta hala bada, ba bere erranak gurera ekarriz entzungo ditugu bere adirazpenak lan honen inguruan zera kontatu baitigu.
Historia hori hasita pixka dela, kasik dela urte bat orain. Justu Uriz Romanekin pausa egitea erabaki genuenean, eta hori hasi nintzen etxean pixka jotzen nituen ideiz zahar batzu, eta azken finean hasi nintzen ideiak batzen, eta azken urteetan idatzen nituen letrak horren gainean ezartzen. Eta batez ere niretzat, hor zerbait egiteko, kanporatzeko, egiten nuen diska baten pentsatu gabe. Eta gero ohartu nintzen dena bata bestela ondotik ezartzean, bazela kasik 40 minutu musika. Eta hor erabaki nuen kantauek bururaino eramatea, zinez amaitze sensazio hori izateko. Eta hortik ohartu nintzen bazela materiala egiteko diska bat, eta hor pentsatu nuen zergatik ez, eta hori, eta hasi nintzen hor eraz, martxoan erabaki hartu eta maiatzean txartu ginen ez dugu.
Zergatik bakarka, atera nahi esan duzuta ez talde baten babesarekin, hori autoa egiterakoan bazenuen argi?
Ez, azken finean dira, kanta batzu nituenak aspalitik, musikak batez ere nituen aspalitik, eta hori, lehenik egin dut hori niretzat, eta beraz, etxean egiten dituzuen gauzak, maketatzen duzu, bakarrik, ideiak, batzutan beste irakusteko, edo beste batzutan zukzeuk egiteko gero. Eta hasi nintzen gitarra bat ezartzen eta hotz bat, eta gero basuak gehitzen nik neuk, eta gero bateriak nahi nituen gehitu, eta hasi nintzen programak eta egiten ikasten hori egiteko etxean ere nik neuk. Hori nire ideia zen bizkat burutik pasatzen zitzaidan guzia gauzatzea, ez? Azken finean ez izatea bizkat araroa da idei bezala, baina nahi nuen jakin ere zertaz gain nintzen bakarrik eginez. Mm-hmm. Ez kalitatean, ez dut egin nahi jakitea banekien jotzen eta, baina zen pixkat jakitea zer ateratzen zizelan benetan eni. Eta izan da pixkat urte bat edo bi urte nahiko galdezka abili naiz nire buruarekin eta zer egiten nuen eta noren nintzen dit, bakoitzak dituen galdera hauek. Eta azken finean nahi nuen nik nuek ikusi ze mutako musika eginen nuke bakarrik egiten banu. Eta hortan hasi nintzen. Eta gero maketak hola egin nituen, eta txikitzeko maketaren mami hori behartua sentitu naiz egita berriz diskoa bakarrik. Zenta iduitzen zitzaidan diskaren mamia justuki zela bakartasun hori, eta beraz hori zen helburua.
Esango dugu ere bai, dirubiltze kanpaina bat egin zenuela, diska honen aurrera eramateko, zer moduz atera zen, irakurri nuena garai hartan izan zen, babesa jaso zenuela, ez, diska honen aurreratzeko?
Bai, izan zen, diska hori izan da, desafio segida bat, eta hori izan zen desafio handi bat, ea diruri egiteko behar nuen biztanda dirua sartu, zenta nahi nuen alde batetik lehen gauza da grabatzea, nastea, masterizazioa egitea eta hori. Eta batez ere, erabaki nuen diska hau egitea, egiten banuen diska hau nahi nuen egin zerbait polita, objektoren aldetik ere, nahi nuen zerbait landu, eta beraz hori zen ideia berrogoi minutu histori hori aipatu nuenaren partean, zen berrogoi minutu da binilo, kalitatezko binilo baten iraupena. Eta beraz, hortako berrogoi minutu, ikusin nuenean banditola berrogoi minutu musika, pentsatu nuen berbazela garaia egiteko diska edar bat. Eta horrek ere bere presioa badu, eta beraz behar nuen diru bastante, eta saiatu, montatu nuen crowdfunding kampaina hori diru hori biltzeko, bai grabatzeko, bai fabrikatzeko, eta biztan da kontrapartez, hor proposatzen nion jendeari erreserbatzea binilo bat, CD bat, izan da bizki gogorra zen, eta estres handi bat, eta batez ere hori, azken finean kampaina hori lanzatzen duzunean, nola egan, diskaren grabaketa eta hori hasia diadanik, beraz, alde batetik hortaz dependitzen duzu, eta beste alde batetik diadanik hasia lana, eta bizki zaila zaizu imaginatzen duzula bururaino eramanen. Eta beraz izan da, burruka edera lortzea hori crowdfunding kampaina hori estea, eta lortu da, eta eskertzen da pila bat, eta batez ere eskertzen dena gaur egun, eta horrein uartzen da izan bat hilabete berantago, da ahimana biziki zuzena sortzen duela entzulegoa edo ez dakit laguntzaileekin, mm-hmm. eta azken finean berriak ematen ditut anuntzatzeko ze pasatzen den, noiz jasuko duten diskata hori, ben hauetako askok idazten du, erantzuten du, eta bada ahiman bat ola biziki gozoa, ez dakit, atentzio bat ola jendearen bartez, eta batzutan hasten zira zure buruarekin stres handi bat sortzen, eta jende askok idazten du lasaitzeko, eta gauzak ondo aterako direla, eta mm-hmm. eta gaso entzuten, ez dakit, fian ondo ateratu dena.
Dena bakarrik egin duzu?
Dena, ez, diskan dira bat, grabaketaren aletik baterian galde ginoen lagun bati, eta azken finean idatzen dituen bateria parteak, baina ideia zen ikastea jotzen hori ere. Baina ez dira bihurtzen bateri jolea hola zenbat hastez, eta naiz eta parteak ikasi gaizki joko nituen edo groove gutilekin edo ez den bizkipoita izanen ustez. Eta beraz jokosatu nion Cedric Lepini lagun bati parte hartzea diskan, eta bera oso kontentzen, eta gainera izan zen dira onduan azken bihurtetan, eta piskatxe egitu zuen prozesu astapena eta maketazioa horrek etxean eta hori, eta beraz biziki kontentzen sartzea diskan. Eta elortikan nik egin du dena basuak, gitarrak, ahotsak, teklatuak, musikalki dagoen guzia. Eta gero portadaren historioa ere nik nuen banuen idei bat buruan, beraz joan gira beti zerrikekin behar largazkiak hartzea portada egiteko. Lagun batek lagundu nahu maketazioa egiten, hori begizuria, design, Matias lagun bat ere. Eta gero, hori, promola nahi lasin ez nik nuk egiten, crowdfunding kampaina hori montatzen, produktore gauzak referentziak sortzea, ez dakit, bideo txekin ateratzen da diska, baina azken finean diska horrekin ere zailtasunak nituen pixkat delegatzeko, ez, usteko jendeari gauzak egiten, eta alde batetik nenuen ikasi dena egiten, eta hasi nahi zori ere, ez dakit, nola erraten da, deklarapenak egiten kantuan zat, eta paper historio guziak administrazioa, eta ez dakit, erabandu dena hori, zerutik burura ino, eta orain atratzen da egun hauetan, eta da, zakit, da lan luze baten emaitza azken finean.
Mm-hmm. Pozik.
Ba, pozik da, pozik jarteko bai pozik, batez ere askatua sentitzen naiz, ez? Mm-hmm. Bai musikalki, ba, artistiko kido esakendu egin hori, behan, hori da plazer hori, musikaren plazera, edo txorkuntzaren plazera hori da, azken finean zerbait duzuna barnen kanporatzea, eta egun batez ez da gehiago zurea, baizik eta entzulegoarena edo irakurleagoarena, liburu bat behin bada, edo ateratzen zaizu eta gero ez da gehiago zurea. Eta sentsazio hori badut azken finean zen, eta pentsatzen nuen diska hori egitea zenbat astetan edo zenbat hilabetetan, eta azken finean iraundu kasik urte bat azken finean prozesu osoa. Eta batzutan izan da biziki gogorra, biziki luzea, eta orain pozik hori dela amaitzea, eta gero pozik ala ere kalitatearekin. Musikalki badira akats asko, imperfekzio asko, hori zen ere pixkat diskaren ideia ez, nik nek eginez dena, banekian izan dintzela beste jende bat zurekin, baino txarrago zorezkin musikalki edo eksekuzioaren aldetik, baina ideia zen justuki hori, akatsekin, imperfekzioekin ateratzea pixkat nire islada bat izatea momentu hartan, eta beraz, musikalki kontent, eta gero soinu lan dugu hainitz, eta batez ere gero ere hori diseinu lana batez ere biniloa izan da gero lan bat eramatea.
Eta ez dizu galdetu, baina zuzeneko begira zerbaitetan pentsatu duzu? Diska plazaratu eta ondoko urratsak zein izango dira?
Ez dut argi eta gerrateko ez duen sobera argi izan naiz, eta justuki banekien jendeak gaur egun beti aira eskatzen hori, eta kontzertuak noiz, bikain diska entzat, kontzertuak noiz, eta nik justuki aipatzen genuen laro eta marka da hori, behan nik uste dut diska hauek entzuten dituztenean azken finean bazen banuen benetako diskaren plazera, zen biskatia norbaiten diska entzuten itxoiten nuen, erosten nuen, entzuten nuen, eta zentzinez, ez dakit, nik pasatu ditut momentu handiak nire bizitzan diskak entzuten, eta beti erraten da, benetako musikariak, benetako taldeak ezagutzen dira, zenatokik gainean hor dira gertzen eta hori, eta astepeian hori pentsatzen duen ere, eta gero eta gehiago pentsatzen dut ez dela inegia. Eta azken finean, diskak badu bere garantzia, eta ekartzen du zerbait zuzenezkoak ere ezin duena ekarri, eta entzuten zu bakarrik, eta hori da biziki diferentea kontzertuari konparatuz. Eta beraz, diska horretan sartu naiz, idei honekin ez izatea animaliko diska bat, man egitea diska bat diskarako. Ez pentsatuz gero hola joko dut edo hori ezingo dut egin zuzenean, ez dakindu egingo dudan. Nenuen diska hau, kantu hauek nire buruan dituenak gauzatzea, kanporatzea eta existitzea. Eta hori egin dut. Beraz, orain, crowdfundingen historio horretan, itzeman nuen kontraparte bat bezala ere kontzertu bat eskaintzea crowdfunderzei, eta hori ez dut antzi, eta eginen dut, seguraski formatu txikiago batean kantuak bermoldatuz. Eta badut ideia, orain dudan ideia da, aldibidez martxotik goiti seguraski astea diotzen benen bakarrik. Kantu hauek, benen kantu hauek bermoldatuz, beste estilo batean joz, berba parte bat akustikoan, ez dena zerbait elektrikoan, benen ez talde batekin, hola, uste dut, importanteagoa zaidala gaur egun mantentzea alde intimista eta zuzena hori, jok alde hori baino gehiago. Beraz, lehentasunan etako hori da, eta gero badut asmoa bigarren fase batean montatzea taldea diotzeko zedea fendiska den bezala, baina ez dut ameste presarik. Eta bat ez ere hori da, nire lehen kezka da diska hori ateratzea, eta alba da, hori da ametsa, jendeak hartzea denbora diska entzuteko eta berrentzuteko, eta zinez gero hori egin eta gustatzen bazaie, hor kontzertu bat montatzea jendeak entzuteko ben, ez da importante da diska hori bere diska horrek bere bizitza izatean.
Ba, mi esker.
Gerarte.
Zalberri bat, gorputz berri bat, barneak zutan eta ezpain freskoak, ezpain berriak, usain berri bat, atxen hotxa ari, denbora geldia. Yeah.